Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Новите дупки во буџетот, владата ќе ги крпи со стари идеи за прогресивен данок. Истрагата за двојник. Ке нишани кон повисоките структури во МВР. Европската Унија најави санкции против Белорусија по инцидентот со кимапирањето на авион на Ryanair. Слушајте.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Идејата тие што заработуваат повеќе да платат и поголем данок е уште полегитимна во време кога економијата се опоравува од ковид, велат властите. Поранишниот гувернер Петар Кошев вели дека се промовираат стари теми кои служат за замајување на јавноста. Тој додава дека власта не е способна за таква промена. Анализата за прогресивниот данок ја подготви Пелагија Стојанчова.
Со старата идеја за прогресивен данок, која не заживеа пред неколку години, власта повторно се обидува да ги крпи дупките во буџетот, вели поранишниот гувернер на Народна банка Петар Гошев. Изминатите денови, враќањето на прогресивното одданочување повторно се врати во игра, откако МАНУ препорача дека со зголемување на одредени даноци може да се опорави економијата. Еден од главните столбови на СДСМ за да дојде на власт беше прогресивното одданочување, но проектот за скалез данок не траеше долго. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи во изјава за Радио Слободна Европа вели дека дебатата за прогресивно одданочување е уште полегитимна во постковид периодот.
Затоа што тоа е еден од начините на како можеме да воспоставиме данок кој што е поправеден, што во себе си го содржи моментот на солидарност, но и моментот на адекватно и праведна одданочување на различните категории на луѓе.
Поранишниот гувернер на Народна банка Петар Гошев вели дека кога СДСМ дојдоа на власт, иако најавува реформа на даносниот систем, направија само минимални козметички промени.
Покажувајќи едноставно тие дека се тие немаат врска со социјалдемократијата, дека тие ниту сакаат, ниту знаат да се грижат за прашањата на еднаквоста во општеството. И сега повторно дискутираат за истите прашања, префрлајќи од шупливо во празно, без повторно да се види дека нешто им е јасно од тоа, или дека сакаат нешто јасно и значено да направат.
Академик Таки Фити препорача владата да штеди на непродуктивни трошења и благо да зголеми дел од даноците за да може да менаџира со јавниот долг кој достигна 60% од бруто домашниот производ. Вице-премиерот Битичи смета дека дебатата треба да продолжи, а не однапред да се рече дека тој пристап не е добар.
Во суштина нема да се изгуби од конкурентноста на економијата со прогресивното одданочување, ако навистина се увиди добриот пристап и се најде најдобриот модел.
Гошев вели дека се промовираат стари теми кои служат само за замајување на јавноста, но дека власта не е способна за промена.
Најлесно им е да посегнат по задолжување од странство или од домашни извори, ушто полошо од странство, се разбира, и на тој начин да ги крпат големите празнини во буџетот.
Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека во сите здрави економии во светот постои скалесто одданочување и дека тоа не би било пречка за инвеститорите.
И во долгорочно гледана стапка, не верувам дека обедувањето на оваа стапка ќе влијае да инвеститорите одат надвор, затоа што сепак мора да признаеме дека Македонија има најниска даношна стапка во момент.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата за фалсификување на пасоши како што ја нарекува обвинителството двојник или како што ја нарекува опозицијата мафија. Ги отвара прашањата колку високо во хиерархијата на Министерството за внатрешни работи има инволвирани во оваа афера. До сега се осудени само неколку мина службеници во МВР кои сами признаа вина. Додека за другите, судските процеси се уште се во тек. Деталите за потребата за проширување на истрагата ќе ги слушнат од Марија Митавска.
Казни до 3 години добија обвинетите за случајот двојник за издавањето на пасоши со лажен идентитет на 214 странски државјани, од кои и познати криминалци. Но случајот нема да застане тука, бидејќи надлежните институции, според најавите, ја прошируваат истрагата. Засега нема повеќе кривични дела во обвинението, а не се товарат ни други лица од повисоките раководни позиции на МВР. Поранишниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека зависи од доказите, но се поставува прашањето дали кривичното дело злоупотреба на службена должност и овластување го абсорбира и другото кривично дело за фалсификат на јавна исправа.
Јас мислам дека треба да се води за злоупотреба на службената должност како основно кривично дело, а како друго кривично дело практично издавање, фалсификување на јавна исправа.
Од јавното обвинителство за РС е вела дека обвинетите се товариле за злоупотреба за службена должност и овластување, бидејќи за тоа биле обезбедени докази. Како што веќе беше најавено, обвинителството продолжува да истражува за вмешаности на други лица во издавањето на нелегалните патни исправи, па така надлежниот јавен обвинител до МВР издаде наредба за да се утврди кои лица во организационите единици на МВР за издавање пасоши според хиерархиска поставеност биле обврзани да вршат надзор врз издавање на пасошите, вклучувајќи ги наведените спорни пасоши во целиот критичен период. Ке треба да се утврди кои вработени во МВР освен сега обвинетите имаат пристап до личните податки на државјани на Република Северна Македонија кои немаат извадено патни исправи, велат од јавното обвинителство. Според обвинителството по наредбата се уште се постапува. Поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека очекува се соработува со странските служби и случајот да се расчисти до крај, затоа што никој не верува дека референтите кои ги примаат патните исправи се одговорни за оваа мега афера.
Истрагата треба да се прошири, да се расчистат сите аспекти, вклучително и вклучени од повисоките структури во МВР, од политичкиот естаблишмен кој се бил вклучен, затоа што регрутацијата, условно кажано, на тоа на кого ќе се дават вакви пасоши, таа е сепак сложена операција. Не е едноставна, мора некој да стои за таа операција, дека гарантира дека нема да биде пробиени целата операција и така натаму.
Трпиновски смета дека обвинителството нема да застане тука, туку ќе треба да ги гони организаторите кои се основни носители на идејата на сторители на тешки кривични дела да им се дадат пасоши. Според него јавност очекува да види кои се другите лица во хиерархијата во МВР, кои што се на повисоки функции се вмешани во случајот.
Мора да има сторител на кривично дело кој што е во хиерархијата на повисоко и тие треба да бидат опатени со кривично гонење, ако сакаме да докажеме дека на вистина во криминал не треба да се прават исклучоци, тргајќи од нивната функционална поставеност.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски најави дека истрагата ќе се прошири без разлика дали се работи за структури во МВР или надвор и без разлика колку високо ќе се дојде во хиерархијата на полицијата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Државно спонзорирано киднапирање на комерцијален лет. Вака го оценуваат европските лидери инцидентот со принудното слетување во Минск на авионот од Атина до Вилнос. Најавени се и санкции против Белорусија. Темата ја подготви Љупчо Наќев. Лидерите на Европската унија повикаа на брзи санкции. Откако авторитарниот владетел на Белорусија Александар Лукашенко принуди авион на Ryanair да слета во Минск, каде што беше приведен познат опозициски новинар што беше осудено како киднапирање на комерцијален лет спонзорирано од државата. Во пресрет на однапред планираниот самит на лидерите на Европската унија, денеска во Брисел, шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен повика на заострување на постојните санкции на унијата против Русија воведени поради репресијата од страна на режимот на Александар Лукашенко. Безобразното и незаконито однесување на режимот во Белорусија ќе има последици. Одговорните за киднапирањето на Ryanair мора да бидат санкционирани, напиша фон дер Лајен на Твитер. Роман Протасевич, опозициски активист и новинар кој се соочува со обвиненија во Белорусија кои може да му донесат 15 години затвор, беше во авионот на Ryanair од Атина, Грција, до главниот град на Литванија, Вилнос, кога го смени курсот меѓу двете членки на Европската унија за да се упати кон Минск. Белоруската државна новинска агенција Белта објави дека Лукашенко лично наредил борбен авион МиГ-29 да го придружува авионот на Ryanair за да слета во Минск, наводно поради закана од бомба. Официјалните лица подоцна соопштија дека не бил пронеден експлозив во авионот. Набргу откако авионот на Ryanair слета во главниот град на Белорусија, полицијата ги однесе Протасејевич и неговата девојка. Ryanair соопшти дека летот пристигнал безбедно во Вилнус синоќа по неколку часовно доцнење. Председателот на Литванија оцени дека станува збор за инцидент без преседан. И од Европската унија ќе расправа за инцидентот како за акт на државен тероризам, и оти тоа ќе има сериозни последици. Дипломат на Европската унија за Радио Слободна Европа изјави дека е можна забрана за прелет над Белорусија на сите авиони од членките на Европската унија. Забрана за слетување на сите авиони на Белоруската државна авиокомпанија на европските аеродроми, како и забрана за транзит преку Белорусија кон Европската унија. Се оценува дека сега белорускиот воздушен простор е небезбеден за било кој комерцијален лет. Владата на Ирска, каде што е седиштето на Ryanair, го оцени инцидентот како апсолутно неприфатлив, а НАТО побара меѓународна истрага за овој опасен и сериозен инцидент. Постапката на режимот во Белорусија ја осудија и другите европски лидери. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен изјави дека Соединените американски држави бараат меѓународна истрага и оти ќе го координираат одговорот заедно со Европската унија, Грција и Литванија. Исто така Соединените држави бараат и итно ослободување на новинарот Роман Протасејевич.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Европската интеграција на Македонија, поддржана од дипломатите кои неодамна ги посетија Скопје и Софија, предизвика серија од коментари на социјалните мрежи на нашата Facebook страница. Реакција предизвика и изјавата на министерот за економија Крешник Бектеши во врска со увозот и дистрибуцијата на сонителниот мазот. Прегледот го подготви Горица Попова.
Фейсбук страницата на Радио Слободна Европа во изминатите денови се наполни со ваши коментари почитувани на повеќе теми, се чини повеќе од кога и да е. Дипломатите на членките на ЕУ што ја поддржуваат побрзата интеграција на Македонија, како да се особено активни, пред некој ден во Скопје престојува австрискиот, словенечкиот и чешкиот министр за надворешни работи Александер Шаленберг, Анжел Логар и Јакуб Кулханек, кој што се сретнаа со нашиот шеф на дипломатијата Бујар Османи. Предходно тие ја посетија Софија, од каде што меѓутоа беа повторени бугарските ставови дека нема промени во нивните позиции за Северна Македонија. Коментарите на Facebook страницата се комбинирани, некои со непримерен јазик се упатени против власта на северџаните, како што ја нарекува Душан Евремовски, кој прашува кај ви е Франција, Холандија и така натаму. Недокваканите се уште не разбра дека клучот е во Франција. Слободанка Камчева и забележува на госпоѓата Могерини, како што вели, која беше многу активна додека не го сменивме името, а повеќе нигде ја нема. Во што сега да веруваме, ЕУ не си го смени правилникот за начинот на прием. Посетителите на нашата Facebook страница реагираат и на изјавата на министерот за економија Крешник Бектеши во врска со увозот и дистрибуција на сомнителниот мазут, кој најави дека ако не се реализирани сите процедури, согласно правилникот за квалитет на течни горива, документите што сега се собираат ќе му бидат предадени на јавното обвинителство. Горан Здравески постирал: «Не туку бегај од одговорност и си надлежен за правилникот», а Тоди Табанов изјавата ја нарекува виц и додава: «30 години се истиот виц се врте и пак е смешен». И извештајот на државниот ревизор, кој утврдил серија неправилности за изградбата на Свети Климентовиот универзитет на Плавошник, кој почна да се гради во 2012 година и чија карабина наместо околу 6,5 милиони евра чинела 12 милиони евра и уште не е завршена, предизвикал подсмешливи коментари главно против актуелната власт. На коментарот на Тоди Табанов дека универзитетот го нема, а и 12 милиони евра ги нема, Блаже Павловиќ додава: «Идат на посебен курс за тоа». Но Сонја Данева коментира: «Не е ништо чудно од режимот кој го уништи македонскиот народ. Пљачки се случуваа на секој чекор, а никој не смееше да каже ниту збор». Ордана Николова смета дека парите се на виделина. Мијалков нуди 11 милиони евра за слобода. Е, какви проекти имаше на секој чекор. Но и новата власт слабо се занимава со старите арамии. Зошто, тие си знаат.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.